denne dag, 28. januar 2021, så det 137 år siden Venstre ble stiftet på Café Engelbrekt i Oslo. Og nå skulle vi egentlig hatt sånne der partyhatter og lyd her, men jeg sitter altså med to tidligere partiledere her på Venstres hus og skal feire dette ved å ta et lite tilbakeblikk i Venstres historie. For her sitter nemlig Odd Einar Dørum, velkommen. Kan si hei.
Hei.
Og Trine Skei Grande, velkommen.
Tusen takk. Og det ender for hver partyhatten skal jeg være fyrverkeri.
Hvordan føles det, Trine, å sitte her som liksom en tidligere partileder nå etter noen måneder?
Det jo kjempestas, for det jo en utrolig rekke man da føyer seg inn i. Og nå sitter vi på Venstres hus, så de henger jo på veggen bak også. Så man blir jo litt sånn blanding av starstruck og ærefrykt med å være en del av dem.
Mm. Grunnen til at jeg inviterte dere her i dag at vi skal ta en liten sånn tidsreise gjennom de 137 årene i Venstres historie. Og prøve, se om vi klarer å klemme det inn på en time. Vi får se hvordan det går. Og Einar, hvis vi tar tidskapselen tilbake til januar 1884, i hvilken kontekst det Venstre som parti vokser fram og da blir etablert i slutten av januar?
Venstre vokser fram i et land som har en enorm folkevekst, fordi det i dette århundret at du får virkningen av koppevaksinen som tar ned barnedødeligheten. Og Venstre vokser fram i et land hvor det en meget stor utvandring til USA. Og det blir jo sagt da at denne første utvandringsbølgen var venstrebøndene, de mest skolerte bønder i Europa. I dette landet det mange som sliter for livet, men med en rask industrialisering. I dette samfunnet under sterk omforming, så vokser Venstre fram som en videreføring av folkeopplysningstanker og mye av tankene fra grunnloven på Eidsvoll. For de som møtte på Eidsvoll var skolerte embedsmenn som hadde lært mye før de endte på Eidsvoll i 1814, og bøndene som var der hadde også lært mye. Og i dette århundret, hvor Norge får lovgivning for å sikre lokalstyret, hvor man tar makt bort fra embedsmennene i by og bygd, og lager altså kommuneformannskapslover, kommunelover i 1837, så blir partiet Venstre talerør for en allianse mellom opplyst, godt skolerte folk og bygdene, og radikale embedsfolk, frie yrker i byene. Denne alliansen bryter da med maktfordelingen hvor kongen med sitt embedsverk styrte. Så det Venstre gjør i 1880-årene, å starte arbeidet for parlamentarismen, nemlig at det flertall i stortingssalen som avgjør regjering. Det ble egentlig ikke fullført i 1884, men det startet da, og jeg skal ikke gå inn på detaljene, men Venstre kommer inn og kjemper for dette, og vinner valg på det grunnlaget. Så Venstre en svær folkelig bevegelse, som presser igjennom alminnelig stemmerett for menn, og den første debatten om stemmerett for kvinner starter. Samtidig så driver Venstrefolkene med reformer, og en av reformene deres at de erter embedsverket og lager noen av de første lovene på nynorsk, for å vise at nynorsk kan brukes som et intelligent språk. Og i dette landskapet driver også Venstre gjennom reformer av rettssystemet med jury. Lekfolket skulle være med, altså det lekfolket som skal inn sammen med dommerne. Og Venstre begynner å kjempe gjennom de første skolereformene.
Ja, skoletrinnet. Da så tenker vi på en felles folkeskole som den største selvfølgelighet og har en helt sentral plass i samfunnet vårt, men i 1880-årene så var det radikalt.
Jeg tror ikke helt at vi skjønner hvor radikal den skolereformen Venstre gjennomførte var, fordi at vi var et lutfattig land. Altså, bare å spore tilbake til min mormor, vokste opp i et hjem med 13 barn, to stoler og ett bord. Du står ikke for bedre venn enn maten, lærte mormor. Og i dette fattige landet skal du da bygge et demokrati. Hva første reformen du satser på da? Jo, det å myndiggjøre de borgerne, og da trenger de utdannelse. Det å tro at demokrati funker uten at borgerne vet om sine rettigheter og kan håndheve sine rettigheter, ganske naivt. Og dette klare linjer til USA i dag, for eksempel. At det veldig få i USA som egentlig vet om rettighetene sine, og vet om grunnloven sin, og vet hvordan man skal delta i demokratiet, og det undergraver demokratiet. Så det Venstre gjorde var å kjempe for allmenne stemmeretten og alt det, men å sørge for at disse borgerne var kompetent, at alle kunne lese og skrive. Og tenk deg at du tar unga ut av produktivt arbeid på jordet, og så setter du dem på skolebenken, og så forteller du at de skal lære seg musikk. Jeg tror ikke helt vi skjønner hvor radikalt det var å liksom si at det så viktig å kunne dannelsesfagene, at alle barn skal kunne musikk, naturfag, les og skriv og rekten. Jenter og gutter skal lære det samme. Husmannsjenter skal sette på samme pulten som storgårdsgutten. Alt dette var ganske sånn fundamentalt i å bygge demokratiet i Norge, og det var liksom fundamentet for å komme oss ut av fattigdommen også.
På dette tidspunktet, så, som Adarian sa, det var mannfolka som styrte. Betyr det at det ikke var noe politisk aktive kvinner på den tida?
Jo, det var jo veldig mange damer som både markerte seg og som var aktive i Venstre også. Og det har liksom siden Venstres stiftelse vært en klar sånn kvinnestemmerettsbevegelse nært knyttet opp til partiet. Og vi hadde mange damer som vi i dag skal takke mye for at de sto på. Og noen av dem henger bak oss her når vi sitter på Venstres hus på veggen også. Og det er klart at det å kjempe for kvinnelig stemmerett var Venstre helt i front på. Og ikke bare i front, det var vi som fikk det til. Men basis mener jeg at mye av dette har basisen i den skolereformen som vi hadde, og der jenter og gutter skulle behandles likt, som også handler om at skolereformen gjør at endelig hadde ugifte kvinner et yrke de kunne ha. De kunne nemlig være lærerinner. Det var også med som en viktig del av frigjøringsbevegelsen, for det er klart at kvinnelig stemmerettsbevegelse var mye preget av lærerinnene. Og de fikk stemmerett først. Anna Rogstad, som var første som var på Stortinget, første kvinne på Stortinget, var jo lærerinne, og hun var stortingsrepresentant før kvinner fikk stemmerett.
Det er veldig tøft.
Ja, og det var fordi at ugifte kvinner fikk først stemmerett, for de hadde ingen til å representere seg. Så skolereformen var også en vei inn for kvinnelig stemmerett.
Og på denne tida så hadde du også Norsk Kvinnesaksforening, og som drev mye av dette arbeidet tett på partiene.
Ja, og det er klart at for eksempel Ole Anton Kvam, som var leder der, var også stortingspresident, lagtingspresident var han vel, og spilte en viktig rolle sammen med sin kone, Fredrikke Marie Kvam, som jeg er blodfan av, da, som klarte å jobbe fram disse viktige reformene for likestillingen.
Og så når vi da bikker 1900-tallet og 1910, så er det veldig mye som skjer, og helt frem til da, det tar lang tid, men i 1919 så får vi allmenn stemmerett i Norge, og kvinner får stemmerett. Men, og Einar, Katja Anker Møller og Johan Castberg, de gjorde noe ganske radikalt i denne perioden før også kvinner fikk stemmerett. I denne perioden så var Venstre i regjering.
Katja Anker Møller var kvinnelig fremragende folkeopplyser når det gjaldt kvinner og barns rettigheter og... Men det store de driver fram er barnelovene som vi får i 1915. Og marsjen fram til barnelovene starter i 1892, for da får vi lov om farskapsbidrag. Oppsiktsvekkende lov. En lov som sier at du får ikke pass for å dra til USA, for du har gjort opp for det. Ganske tøff lov. Og fra lov om farskapsbidrag til barnelovene 1915, der er det 23 år. Og det som skjer er at Castberg, Katja Anker Møller, de vet at det er mange kvinner som er fattige, så det hender at det blir aborter, og det er straffbart. Og norske samfunnet finner at de kan ikke leve med at disse unge kvinnene skal settes inn på denne måten, så de må finne på noe. Så ikke ut av noen som helst bok, men ut av det bokstavlig talt å leve utover sin tid, så bestemmer de seg for det som blir barnelovenes kjerne, at ethvert barn skal ha rett på navn og arv etter sin far. Og det er en ganske rystende og rå debatt og intens debatt, men den bærer gjennom i 1915. Og da var Norge, for første gang siden høymiddelalderen, verdensledende i juridisk utvikling. Flere generasjoner før denne lovgivningen kom andre steder.
I Frankrike kom det på 80-tallet.
Ja, Frankrike kom på 80-tallet, og Europa mye senere. Men Castberg er jo da en del av den alliansen som er særpreget ved Gunnar Knudsen, som jo er den statsministeren som etter Gerhardsen, Gro Harlem Brundtland, Stoltenberg, har styrt Norge lengst.
Og hvem var Gunnar Knudsen?
Ja, Gunnar Knudsen var en venstremann som senere kom da til Grenlandsområdet. Han var ingeniør, matematisk nerd, fikk næring og drev næringsvirksomhet, Og så ble han en mann som gjennom det han så I sin næringsvirksomhet skapte politikk. Og han da den eneste ingeniøren som noen gang har vært statsminister I Norge. Så hva gjør Gunnar Knudsen? Sammen med et utvalgt godt skikt av lag, folk, mellom årene 1908 og 1920, så får vi altså konsesjonslovene. Det lovene som regulerer hvordan vassdragene skal reguleres I Norge. Og det en lovgivning som tillater utenlandskapital til å slippe inn, men på det norske folkets premisser, og som innfører hjemfall, at når det har gått en viss tid, så faller naturrettighetene tilbake til folket. Samme periode så får vi altså barnelovene vi har snakket om. Og så får vi, fordi Castberg brenner for en normal arbeidstid, men det gjør selvfølgelig også arbeiderbevegelsen og fagbevegelsen. I 1919 får vi 8-timersdagen. Arbeiderpartiets historie så fremstilles det som Gunnar Knudsen ikke spilte noen rolle, men det gjorde han. Men det ikke noe grunn for oss I Venstre til å si at arbeiderbevegelse og fagbevegelse ikke var opptatt av det, men Knudsen brant for det, og han fikk det til. Han klarte nesten folketrygden nå, gjennom statens pensjonskasse I 1919, men det glapp på oppløpssiden. Og hva mer klarte han? Jo, han ga det som nesten ingen I Norge, og også I Venstre ikke vet, alle de grunnleggende institusjonene for arbeidslivet vårt, med riksmekleren 1916 og arbeidsretten 1916. Og arbeidsrettens formann jo en venstremann, både politiker og senere høyesterettsjustitiarius, Pål Berg, hjemmefrontens leder under 2. verdenskrig. Han skaper altså en institusjon hvor partene I arbeidslivet kan gå inn døra uten å bøye hodet I skam og gå ut igjen uten å skjemmes. Det altså et sted du kan møtes. Og etter noen tøffe konflikter på slutten av 20-årene, så blir det en virksomhet som sitter. Og så henger dette videre sammen med det vi kan kalle for arbeidslivets grunnlov, det som har hovedavtalen, som jo Mowinckels regjering, Venstres siste regjering I Norge, I begynnelsen av 1935, så lager Pål Berg da skissen til dette. Så alle grunnpilarene I det vi ser I disse dager I forbindelse med pandemien, når statsministeren dukker opp med LO og Virke og NO og Bedriftsforbundet og mange andre, det strukturer som Venstre la I 1916. Og det bygger på en veldig enkel tanke. For den rådende synet var at enten så skulle de som eide mye være generøse og dele med de som eide lite, eller så måtte arbeiderne vinne makten. Og så forkaster Venstre begge tankene og sier at både arbeidsfolk og de som eier, arbeidsgiver, har noe å bidra med. Vi må bare skape ordningene slik at det blir noe ut av det. Så historikere har da sagt, og jeg mener at det dekkende, at Gunnar Knudsen en politiker som la grunnlaget for det moderne Norge.
Jeg tror at en av de tingene som venstrefolk skal være litt sånn stolt av, når det gjelder hele den perioden fra 1884 helt til gjennom Gunnar Knudsen, det ene at vi sto I noen utrolige konflikter. Altså det å kjempe for retten til å ha farsarv, selv om det var født utover rekteskapet, det var så konfliktfylt det. Jeg tror folk skjønner hverken vitsetegningene, som var datidens kommentarfelt, og sånn, hvordan det var, eller å kjempe for en skole der alle skulle lære det samme, der folk syntes at det var helt meningsløst, og unger skulle lære masse ting de ikke trengte senere I livet. Men det var veldig viktige reformer som vi skal være veldig stolte av å ha vært med på, og på slutten da lage hele strukturen som handler om retten I arbeidslivet og strukturen på Norge. Da. Så hvis noen synes det furt å stå I debatter I dag, så det ingenting. Imot hva herren her sto I av samfunnsdebatter på den tida, for reformer som I dag alle synes helt sånn åpenbart.
Ja, så kan du tenke deg, altså I starten av 1880-årene, og altså da frem til man fikk allmenn stemmerett I 1919, så var det jo mange som ikke ble hørt heller. Du ble ikke tatt på alvor. Det å kjempe I en sånn motvind hvor folk mener at veldig mange skulle ikke ha en rett til å si hva de mener, for de ble representert av noen andre.
Altså retten til å, for eksempel det å kunne skrive og rekne, det skulle da alle lære selv om de ikke engang skulle holde I et ark I løpet av arbeidsdagen sin. Men det myndiggjorde jo folk til å lese aviser, skrive et leserinnlegg, forhandle leiekontrakt, forhandle arbeidskontrakt, ikke bli lurt av eiere som kunne skrive ting inn I kontrakter du ikke kunne lese. Dette var sånn grunnleggende myndiggjøring av mennesker, og jeg litt redd for at vi I dag mester litt den der forståelsen av hvor viktig kunnskap for å myndiggjøre borgere I et samfunn.
Og barnelovene da, kommer jo I 1915. Ja, så går det jo 60 år da, før det like mange født innenfor som utenfor ekteskap. Det altså 1975. på 50-tallet I Norge, 1950-årene, så var for eksempel Mysen I Indre Østfold et sted hvor man reiste for å adoptere bort mødre med enslige forsørgere og adopterte bort barn. Jeg har truffet noen som har vært gjennom den prosessen. Og så kan vi si at barnelovene når kongehuset I 2001, når kronprinsen gifter seg med kronprinsesse Mette Marit, som jo en enslig mor. Og jeg må si her at noe av det som virkelig forarger meg, det ikke når Vedum lar seg inspirere av Kasberg. Det jeg sans for. Men han nærmest gjør Kasberg til en slags senterpartimann. Når man vet hvor opprørt Kasberg var over storbøndene, Senterpartiets stiftere rundt Mjøsa, som for og besvanger av damer og deretter forsvant. Når man vet det, så bør man skjelne mellom det og ikke tulle med historien. Men definitivt ettertid kunne la seg inspirere, og det all mulig grunn til å la seg inspirere av de vi snakker om her. Den gleden deler vi gjerne med alle, uansett hva de heter og hvor de bor. Men I historien så dette et ganske tøft oppgjør I sin tid.
Vi har snakket om perioden egentlig fram til 1940. For når krigen bryter ut, så blir partier per definisjon forbudt. Og du og jeg, Trine, vi var jo tidligere I høst på besøk hos Arkivverket her I Oslo og lette tilbake over I Venstres historie. Og da fant vi noen ganske ubehagelige dokumenter fra 40-årene som Venstre har mottatt da fra Nasjonal Samling.
Ja, vi sto der med arket der vi ble forbudt som politisk parti, og det ble jo alle politiske partier da. Venstre hadde jo fortsatt sitt hus her, Venstres hus, som da ble sprengt. Det en litt lang og kronglete historie, så jeg kan ikke forklare hele det, men Venstre var på en måte, hadde mange nøkkelpersoner I hele den perioden, og en av dem vi hadde var jo Paul Berg, som da var sjef I Høyesterett, og som hadde en viktig rolle I motstandsbevegelsen, og som var en av dem det ble diskutert om skulle bli statsminister etter valget. Og mange av oss har tenkt, hvis det hadde blitt Paul Berg, og ikke Ena Gerhardsen den gangen, hva hadde påvirket historien? Men Paul Berg var en sliten mann etter krigen, og ønsket ikke å ta på seg den rollen. Men rundt omkring I hele Europa, eller hele verden, så retta jo de liberale partiene ryggen etter at nazismen var nedkjempet, og vi I 1947 starta vi Liberal International, som da var en koalisjon av alle liberale partiene I verden. Vi har stort sett søsterparti i de fleste land I verden. Det ganske interessant å reise rundt omkring og møte folk overalt, og jeg bruker å si at det kule med å reise rundt og være venstre-representant, det at du møter de rette folkene overalt. Det liksom, du kan kanskje være uenig om atomkraft eller noen sånne ting, det kan vi krangle om, men snakk om homofiles rettigheter, og vi blir liksom varm om hjertet alle sammen, og det noen sånne grunnleggende menneskerettighetssaker som alltid liberale partier løfter sammen, og jeg husker jeg snakket med Martin Kolberg om det en gang som fortalte, nå har de meldt seg ut av Sosialistiske Internasjonale, men sa det var slitsomt å måtte se hardt I gulvet når noen statsledere har passert den på møter I Sosialistiske Internasjonale, for det egentlig var folk han ikke ville være på parti med. Eller under den arabiske våren, da husker jeg at jeg stilte spørsmål til utenriksminister Jonas Gahr Støre, hvorfor hans søsterpartimedlemmer I Egypt hadde arrestert mine søsterpartimedlemmer I Egypt. Så Det var en dannelse av en veldig kul familie som vi fortsatt med I og fortsatt veldig aktive I.
Mm. Og dette var jo I tiden etter 2. verdenskrig, så skjedde det jo da også en vind av mer internasjonalt samarbeid som skulle være forebyggende arbeid for å ikke havne I en sånn situasjon igjen. Og da fikk det jo veldig mange, altså I hvert fall starten på veldig mange av de institusjonene vi har I dag, som sikrer at vi har plattformer til å snakke sammen på.
Ja, FN jo et produkt av 2. verdenskrig. Og vi Venstre har jo alltid vært et veldig internasjonalt en del av en bevegelse som veldig internasjonalt rettet da. Så det var viktig etter krigen og en viktig del av sjela til Venstre at vi en del av de strukturene.
Og så fikk du jo EU som da begynte som en kull- og stålunion.
Samme hva du mener om EU, det at Tyskland, Frankrike og England frem til nå da, har måttet holdt sammen, det har alltid vært bra for freden I Europa.
Og Deinar, vi har kommet godt ut i etterkrigstiden, og du nevnte at Gunnar Knudsen allerede på rundt 1920-tallet jobbet for å få på plass en folketrygd. Det skulle ta noen tiår til før det kom på plass. Likevel så ble ikke folketrygden helt sånn som Arbeiderpartiet hadde planlagt og sett for seg at den skulle bli.
Det det store etterkrigsvalget hvor vi får en samarbeidsregjering som ingen hadde trodd skulle være mulig mellom Høyre, Venstre, Senterpartiet og KrF. Og en del av kampen hvem som skal bli statsminister. Skulle det være Per Borten fra Senterpartiet eller Bent Røisland fra Venstre? Og det Høyre som da velger Senterpartiet foran Venstre. Men i den regjeringen, etter en valgkamp hvor folketrygden hadde vært debattema, og da var det historisk ulike linjer. Det var en linje om å sikre folk, skal vi si, trygderettigheter for alder og på andre måter. Skulle det skje mellom partene i arbeidslivet? På mange måter en Arbeiderpartilinje. Eller skulle det skje ved at individer forsikret seg? En høyre linje. Mens den historiske venstrelinja, som hadde mange tiår bak dette, var den som til slutt samlet bredt og ble akseptert av alle. Det var altså en ordning som samfunnet i fellesskap skulle stå for, som skulle være skattefinansiert. Og det fikk vi med Venstres Alfan Hegtun som saksordfører. Så av og til tar mange reformer veldig lang tid. Og folketrygden hadde da vært under vandring siden før 1900-tallet. Og Gunnar Knudsen, som jeg sier, prøvde i 1919, og så går det 50 år til. Og så har vi da folketrygden, som jo er blitt et grunnelement i det norske samfunnet. Og så er det grunn til å huske på at omtrent på denne tida da man begynner å finne olje i Norge, så har vi konsesjonslovene som lager spillereglene om hvem som eier disse naturrikdommene og avkastningen av det. Det var da grunnlagt tidligere, og så er det flinke folk som har oversett det til datidens språk for ca. 50 år siden.
Folketrygden kommer i 68, og når vi da bikker inn mot 1970, så er det jo en sak som kommer virkelig høyt på agendaen. Det er jo miljøkampen, og på denne tiden så er du unge venstreleder. Hva var det du var opptatt av sånn særlig på denne perioden her?
Nei, jeg hadde da i flere år før 1970 vært opptatt av miljø. Venstre var det første partiet i Norge som laget en bok av daværende finansminister Ole Myhrvold, utgitt av et forlag i Venstre, og boka het «Se et pris på miljøet». Det var 1968. Det var rett og slett argumentasjon for miljøavgifter. Forurenser skulle betale. Så Venstre har da holdt på med dette da lenge. Så Venstre er pioner, og man skjønner på basis av all litteratur på den tiden. Og hvis jeg skal nevne noe, så er det Rakel Karlsson som i 1963 skriver boka The Silent Spring, Den tause våren, fordi vi bruker plantevernmidler DDT, som gjør at fuglene blir borte. Vi må skjønne at vi mennesker opptrer på en måte som tar livet av naturen. Det er den erkjennelsen som synker tungt inn hos veldig mange, synker tungt inn i Venstre, og blir en integrert del av Venstres politikk før partiet splittes i 72. Altså det er et samlet parti som har dette med seg. Men før den splittelsen i 72, og før man integrerer det i et prinsippram i 1971, så deltar jeg da som sivil ulydighetsaksjonist for kampen for vassdragsrettighetene i Eikesdal, i Nesse kommune i Møre og Romsdal. Fredelig sivil ulydighet. Jeg må bare si at datidens partiledelse behandlet meg pent. Det var enda slik at Venstre hadde jo kjempet for å få en mindre voldsom utbygging, som Rossbakk, senere partileder, stod for. Og daværende nestleder i partiet, Gunnar Garbo, var også innom leiren for å lytte og lære av de som da aksjonerte for denne utbyggingen. Så det starter en periode hvor Venstre blir et aktivt parti med folk over hele landet som er engasjert i naturvernet, naturens verdi. Så når vi i dag sier at vi skal ha mer natur i 2030 enn det vi har nå, så er det en lang linje, og den linjen starter på den tiden. Vassdragskampene drar seg jo til og topper seg i Alta. Så da var det 800 demonstranter og 600 politifolk, det var ca. 10% av politistyrken i Norge. Men takket være aksjonsledelsen Alfred Nielsen og vår partifelle Per Flatberg, så holdt aksjonistene på tross av mye, som vi ikke har tid til å snakke om her, en konsekvent, fredelig, sivil ulydighetslinje.
Du endte jo også med en bot, du vet, Måler da.
Ja, det stemmer. Jeg fikk bot, for jeg visste jo at jeg hadde brutt loven. Så jeg kranglet ikke på det, men noen av oss fikk en ekstra høy bot, fordi vi var tiltalt etter oppbyggerparagrafen. Men vi har en dom da, i Molde byrett som sa at denne aksjonen var ledet ved flatstruktur. Så vi fem som hadde fått bot på 1000 kroner, det var datidens bøtenivå, fikk den nedsatt til 200. Og da gikk jeg for min del på Tostrup-kjelleren, hvor datidens journalister var samlet. Og så samlet jeg 19 10-kroner fra 19 journalister, og så tok jeg den siste tieren på og sendte den og betalte boten. Vi kan jo si at det var ikke uten en viss solidaritet da, i medieverden at denne aksjonen hadde funnet sted. Den vakte enorm oppmerksomhet. Men for å si det kort, det var en allianse mellom byfolk og bygdefolk, og det var en allianse for at naturressursene ikke skulle ranes, og noen har beskrevet Mardøla som et av de største vassdragsranene i norsk historie.
Det er mye kulere å ha en sånn bot enn jeg som har rett forelegg for å ikke bruke sikkerhetssel, da. Mye kulere å ha på scenen.
Nei, jeg pleier å si når noen blir lettere forvirret, så sier jeg ja, det er helt riktig. Jeg fikk bot, jeg ble senere justitsminister. Jeg har som justitsminister undervist Natur og Ungdom i 2004 om hvordan de skulle opptre for å bli pent behandlet av politiet i forbindelse med fredelig, ikke-voldelig sivil ulydighet. Så dette er altså en del av historien om Norge.
Ja, for dette er jo altså, to veldig store historiske begivenheter som har hatt veldig mye å si for dere to personlig. Altså, nå har vi vært gjennom Odd Einars side med Mardøla, men Alta-aksjonen, det var jo noe av det som kanskje vekket engasjementet ditt.
Det vekket mitt politiske engasjement, og jeg husker at jeg hadde så tante til min bestvenninne dro, og jeg hadde så lyst til at jeg kunne vært så voksen at jeg kunne ha dratt. Men for meg så var det både liksom miljø og vassdragsvern, men det var også det med samers rettigheter. Det som liksom har vært litt sånn, der er for en venstretråd min, nemlig når det store samfunnet tråkker på de små borgerne, så er det noen som må stå opp for de små. Og det er fan hos Venstre da, når jeg meldte meg inn. Og det ble liksom så synlig i den Alta-saken. Alta-utbyggingen skjedde jo, men det som virkelig forandret det norske samfunnet var jo forholdet vårt til å ha en minoritet som samisk, både som språk og kultur. Så ja, det var min oppvåkning.
En annen sak som var høyt på agendaen når vi kommer inn i 70-tallet, det er jo likestillingssaken. Og en kvinne som jeg synes jeg hørte alt for lite om når jeg gikk på skolen, det er Eva Kolstad, som var Norges første kvinnelige partileder, verdens første likestillingsminister, verdens første likestillingsombud, og da partileder i Venstre. Hvordan var det kvinnekamp så ut for Venstre og Eva Kolstad på 60- og 70-tallet?
Nei, vi var jo første partiet som innførte kvoteringsreglement, på samme måte som vi har vært først i de aller fleste sånne viktige likestillingsområder. Og selv om, nå kikker jeg rett på bildet Eva Kolstad foran meg, og selv om for eksempel Anniken Huitfeldt har skrevet en biografi om Gro Harlem Brundtland for barn, der det står at Gro Harlem Brundtland var første kvinnelige partilederen, og SV går rundt og sier at de hadde første kvinnelige partilederen, så er det vi som hadde den første kvinnelige partilederen. Og som også var en av fødselshjelperne til både ombudsordninga og likestillingsloven. Og Eva Kolstad var jo helt i front på dette i hele nasjonen, og en av de tingene som jeg tror kanskje at folk ikke skjønner nå i dag hva det var de var opp imot, men en av de tingene som Eva Kolstad kjempet imot var jo samskatten, som da Arbeiderpartiet og andre partier syntes at det var viktig at det bare var en som jobbet i hver familie, og derfor så måtte man lage et skattereglement som gjorde at kvinner betalte dobbelt så mye skatt hvis de var gift enn hvis de ikke var gift, for å sørge for å få dem ut av arbeidsmarkedet. Som jo var grunnleggende feil, og som i dag virker sånn helt utrolig at vi har hatt så lenge i Norge, men som hun var en av de fremste forkjemperne for å få. Hun var jo også en av de første kvinnelige statsautoriserte revisorene, om ikke var den første kvinnelige statsautoriserte revisor, men hun var også en del av en gjeng damer som var virkelig i front både faglig og politisk på den tida.
Mm. Og hun var jo veldig opptatt av, altså, som revisor, de økonomiske aspektene ved frihet, det å faktisk ha muligheten til å det å ha økonomien i bånd som gjør at du har muligheten til å ta fri valg fordi du ikke avhengig av noen, men også at ting måtte inn i lovverket. Som du var inne på, hun fikk jo fram likestillingsloven, for hun mente jo at det å jobbe med sånne kulturendringer, det gikk ikke raskt nok.
Nei, og du hører liksom ekko av Eva Kolstad når du hører om det norske selskap som ikke vil slippe inn damer. Så er sånn, det gjorde de ikke noe, hun vedtok likestillingsloven heller, men da sa Eva Kolstad at likestillingsloven sier at alle steder som innehar makt skal være åpen for begge kjønn. Og da betyr det at disse klubbene sier at de ikke har makt, så da blir det verst for dem. så hun hadde en sånn... snert på det, men så tror jeg jo at vi egentlig har trengt å ha den der ånden fra Eva Kolstad inn likestillingskampen i dag også. Og du ser jo, i dag er det DNB som driver med meste kampanje om når det gjelder økonomisk likestilling. For vi ser jo i dag at fortsatt er det sånn at vi investerer ikke, vi jenter, vi kjøper ikke aksjer, vi bruker pengene på helt andre måter enn menn, noe som gjør at de økonomiske forskjellene mellom oss øker og øker og øker. Og det må vi slutte med. Vi må slutte å sette ting på barnas boligsparingskonto og begynne å kjøpe aksjer, vi damer også. Og det har kanskje, ja, vi burde hatt litt den der ånden til Eva Kolstad inn tilbake igjen i likestillingskampen.
Hun var jo en av de første nasjonale politikerne som også tok til orde for skeives rettigheter. I en opphetet debatt i avisene så tok de orde for at ikke bare psykiater og psykologer skulle lytte til de homofile, men at vi som befolkning hadde godt av å lære mer om deres situasjon for å forstå hverandre. Det hele den åpenhetstankegangen om å forstå mennesker som sto i andre ting enn oss selv.
Ja, og husk på her har Venstre en veldig stolt tradisjon. Vi var det første partiet som programfestet at vi skulle endre straffeloven, der det sto at homofile skulle dømmes ifølge straffeloven. Og det som er morsomt når jeg snakker med Kim Friele og disse guruene i det gjelder å kjempe for skeives rettigheter, og hun begynner å snakke selv om Røysland, som kommer fra Indremisjon på Sørlandet, så triller tårene når hun ser liksom hvor utrolig viktig også de venstrefolkene var da, for å få endret lovverket. At en mann som var vokset opp i Indremisjon, representert Sørlandet, torsa på 60- og 70-tallet stå i front for homofiles rettigheter, er jo helt utrolig. Og dette var modige folk altså, som torsa gjør det. Og bare som en kuriositet kan vi jo si at nå setter vi på Venstres hus, og i kjelleren her var det da et utested, det er fortsatt en restaurant her, men det var et utested, og der sa Venstres hus at der kunne homofile og lesbiske får lov til å møtes. Og det var det første stedet, og det var åpent møtested for homofile og lesbiske, også før loven var endret. Så slapp Venstre inn. Og derfor så fikk man et sånt uttrykk at man skulle gå på keiva, nemlig at man skulle gå på Venstres hus. Og så ble det uttrykket å være skeiv. Så begrepet å være skeiv, det er helt nært knyttet til Venstre sin historie, nemlig at det var på Venstres hus man møttes. Så skeiv, keiva og Venstre.
Og Deinar, vi har kommet frem til 80-tallet, og i de årene der så går det ikke så bra med Venstre. Men det er stort engasjement som holder liv i partiet over hele landet likevel.
Altså Venstre begynte da jeg kom inn i partiet på begynnelsen av 60-tallet og satte på en intens organisasjonsbygging og listestilling. Det var ikke gitt at Venstre, som da hadde 10%, skulle ha mange lister, men det ble jobbet med det. Og Venstre hadde veldig mange dyktige lokalpolitikere. Vi kan si det tørt at mange av de var næringsdrivende, de fleste kanskje lærere. Så det ble ikke, ja, disse lærerne jobbet mest med skolepolitikken, men det ble jobbet veldig mye med næringspolitikk. Så Venstre jobbet i disse årene for små og mellomstore bedrifter. Vi har holdt på med det ganske lenge. Jobbet veldig mye med miljøpolitikkens alle ulike sider. Vi gikk for alvor inn i kampen mot hva atomkraftforurensning kunne føre til. Og i 1985, 86, 87, da er det Arne Fjørtoft som tar over etter meg som partileder, så leder Jan Kløvstad det som er Norges historiens største parlamentariske grasrotaksjon som jobber over landegrensene, nemlig aksjonen mot atomkraftverket Dounreay, som planlagt til Pentlandfjorden i Skottland, og de var livredd med god grunn for at det skulle komme radioaktivt avfall som skulle følge Golfstrømmen. Så i løpet av et par år, uten å være på Stortinget, samler denne lokalbevisstheten i Venstre, dyktige folk, inn 280 000 underskrifter, får vedtak i 280 kommunestyrer, får vedtak i samtlige 19 fylkesting, får vedtak i Nordisk Råd, samarbeider med de brittiske liberale, og leverer alt dette til brittiske myndigheter i samarbeid med vårt søsterparti, som da har et parlamentsmedlem på Orkneyene og Shetland. Dette altså den mest omfattende parlamentariske aksjon, hvis man ser på antall underskrifter som blir innsamlet, og det blir samlet inn av et Venstre som visste hvilke verdier de ville slåss for, og som var villige til å slåss for det, og som på dette grunnlaget da senere skulle kjempe seg bak til Stortinget, for vi falt jo ut av Stortinget i 1985, og det min skyld, i den forstand at jeg hadde ansvaret for å lede et parti som ville prøve å samarbeide med Arbeiderpartiet. Om det skal jeg ikke si noe annet enn at det angrer jeg ikke på, og jeg skal heller ikke si noe mer, at det ikke er så lett å samarbeide med noen som egentlig ikke, i hvert fall da, hadde evnet å snakke med noen andre enn seg selv. Men jeg har tenkt som så at man kommer aldri langt ved å skylle på andre enn seg selv, så jeg tok ansvaret og måtte gå av som partileder. Jeg hadde tatt Venstre i en samarbeidskurs som partiet hadde vedtatt gjennom 4 års behandling. Det var ikke noen få uker eller måneder som KrF her gjorde for noen år siden. Det var 4 år. Og en ganske grundig saksbehandling og landsmøter og det hele. Dramatisk, men Venstre hadde gode lokalpolitikere, og jeg må tilføye en ting. Venstre hadde mange gode kvinnelige lokalpolitikere. Fordi kvoteringsbestemmelsen som Venstre gjennomfører 1973, den første i noe parti. De kvinnene da, de stiller jo opp. Og hvis du skal si det litt firkant og litt kort. Vi mannfolk har ofte ikke skamvet nok til å si nei når vi skulle si nei. Men kvinner har ofte for store hemninger til å si ja når de med stor styrke kunne sagt ja. Men selve denne bestemmelsen ble oppfattet som et ansvar, som en forpliktelse som man skulle ta del i. Så den kvoteringsbestemmelsen var med på å berge Venstre gjennom disse årene.
Så kom vi inn i 90-tallet. Venstre vokser. Lars Sponheim blir leder. Og når vi kommer fram til 1997, så går Venstre i regjering igjen. Og du blir samferdselsminister.
Ja da. Ja, kortutgående blir det.
Men jeg husker du ikke hadde så mye penger, og da reiste du rundt i Norge og sa «Jeg har ingen penger, har du spade?»
Ja, jeg startet med resonemanget som samferdselsminister, før jeg kom i en regjering med... Senterpartiet ville ha meg som samferdselsminister, men det hjalp meg aldri med penger. Så jeg hadde bare et virkemiddel, det heter fantasi og kreativitet, så jeg reiste rundt og sa at «Jeg har ingen penger, hva sier du?» Og på Vestlandet så skjønte folk at da skulle de jobbe for bompenger. Så jeg er ansvarlig for veldig mange bompenger i Norge, så egentlig skulle FRP-erne virkelig hate meg. Jeg var jo råblakk, og så visste jeg jo at det var ved spleiselag, og at man hadde bygd ut ting i Norge. Det er en gammel norsk tradisjon. Men det viktigste jeg måtte gjøre som samferdselsminister var å ta de første grepene for å få til kollektivsatsning. Og så ble jeg jo da senere justisminister i den første Bondevik-regjeringen og i den andre. Ta grep om kampen mot organisert kriminalitet. Grep som er der til denne dag. Samtidig ta grep om å berge ungdom for å komme ut i en kriminell situasjon og skjønne at ungdom kan være sårbar, og at det er helt andre virkemidler. Samtidig ta de første grepene for å bekjempe vold i nære relasjoner, kvinnevold, trafficking, altså den moderne slavehandelen, og begynne med den rusreformen som gjør at politiet ikke skal jage slitne narkomane, men at man skal sørge for at folk får hjelp. Altså en justispolitikk som på en måte er tøff mot de tøffe, de sleper gutta bak organisert kriminalitet, og på en annen måte skal være myk mot de myke, la ungdom få en sjanse, og la de som liten eller ingen stemme har en sjanse til å komme videre. Var jeg veldig opptatt av beredskap, for jeg tenkte at det er de spørsmålene som ingen spør om før noen skal granske deg for et eller annet. Jeg skal ikke gå inn på det, bortsett for å si at det er et utrolig viktig tema, som i disse dager, når vi sitter her og snakker sammen, er blitt illustrert med dramatiske hendelser, for eksempel i Gjerdrum. Og det flotte ved Gjerdrum er jo hvordan ulike deler av samfunnets apparat og frivillige og kommunene og andre stiller opp og hjelper hverandre. Det er en norsk modell som vi må ta vare på. Så en rik tid. Lars Sponheim, han var en dyktig leder i å ta vare på politikk. Han var dyktig til å forhandle på en av Venstre. Og dessuten så skal han ha det skussmålet at han klarte å bli valgt I 1993. Jeg var partileder, men han ble valgt etter at vi var to perioder ut av Stortinget. Så Venstre kjempet seg tilbake etter to perioder ut av Stortinget I 1993.
Altså, og Bondevik-regjeringen gikk jo også av på en miljøsak, og ja. Det var jo også noe som du var med på, men ikke minst Lars.
Den første Bondevik-regjeringen gikk av på en miljøsak, da var vår avdøde partifelle Guro Fjellanger, som dessverre gikk bort I 2019, miljøvernminister. Vi gikk jo av fordi Arbeiderpartiet og Høyre ville felle oss på grunn av forurensende gasskraftverk. Og det også viktig å si at den viktigste satsningsområdet Venstre hadde I den andre Bondevik-regjeringen, det var å styrke all satsning på kollektivtransport. Vi fikk de første grepene som har ført til den enorme kollektivtransportutviklingen, spesielt I de største byene.
Og etter denne perioden så får vi da en Stoltenberg-regjering. Så kommer vi fram til 2009-trinnet, og det jo starten på din periode som leder. Hva det du husker best fra valgnatta I 2009?
Nei, det tror jeg passer jo. Sånn folk at jeg har hatt veldig lite lyst til å bli leder den natta, husker jeg. Men vi skjønte jo hva det var for noe jobb som måtte gjøres, og det var vi jo en stor gjeng som var I gang med en gang. Og så var det å bygge partiet nedafra. Vi hadde jo en enorm medlemsøkning. Det vi kaller fortsatt den store plingfesten etter den valgnatta. Og så brukte vi masse tid på å stille lister, skolere kandidater og bygge partiet nedafra. Og gjorde noen skikkelig gode valg, spesielt lokalvalget da. Og vi gjorde det gjennom å bygge på de tradisjonelle sakene som Venstre ville gjøre noen ting med, klima og miljø. Sørge for at vi får en skole som gir unga den beste ballasten, og sørge for at vi gjør det lett å være gründer, og starte bedrifter og skape arbeidsplasser. Det var det vi sentrerte alt arbeidet rundt, og hadde masse kampanjer lokalt, og var med og bygde opp. Så det var starten på den perioden. Og så handlet det også om å prøve å over tid bygge noen allianser med andre partier. Jeg kunne jo leve på erfaringene som Odenar hadde gjort, og bygge videre på det, og se på hvordan vi samarbeider I noen av byene, og prøve å dra det inn på nasjonalt plan, og bygge relasjoner med Høyre og KrF, fortrinnsvis, og prøve å skjønne hvordan vi skal forholde oss til FRP, som jo har vært den største utfordringen på borgerlig side, så klart. Så Det var de strategiske jobbene vi gjorde, bygge nedafra partiet og sørge for at vi skulle være robust nok til å klare å stå I valgkampen.
Og når vi kommer til 2013 så gjør Venstre et godt valg og ender opp I forhandlinger med da Høyre, KrF og FRP. Men det ender med at vi får en blå regjering med FRP og Høyre, mens vi I en nippeposisjon I Stortinget. Også siden I 2018 så går Venstre inn I regjering, og siden KrF. Altså under Solberg-regjeringene, hva det Venstre virkelig har satt sitt stempel på, som du som sitter igjen med, det du virkelig stolt over?
Nei, jeg skrev en hel bok om det, så akkurat nå det vanskelig å være kort. Men, og det klart at vi har vært I sånn kommunikasjonsmessig vanskelige situasjoner, men vi har hatt enormt mye politisk gjennomslag. Til å være det partiet vi har vært av størrelse. Så vi har liksom veldig mange store reformer, og reformer som kommer til å stå seg over tid også, tror jeg. Og så er jo Lofoten er jo mitt alt da, og det når. Så det liksom en av de tingene som jeg føler ligger hjertet mitt nærmest. Men også det at vi har stått for noen viktige sosiale reformer, som for eksempel det vi har gjort med å gi gratis barnehage til alle unger som vokser opp I familier med dårlig råd. Det mange sånne viktige ting. Og så det noen sånne store ting som ikke syns I ett vedtak. For eksempel det at vi har hatt så stort fokus på lærere sin kompetanse I skolen, som vi nå ser resultatene av. Altså det liksom dag for dag. Det å løfte yrkesfagene og se at de like bra som allmennfagene, Så vi nå I fjor var første gangen siden Arbeiderpartiet og alle videregående skoler med reform 94, at vi hadde flere som søkte yrkesfag enn I allmennfag. Og alle dette langsomme reformer. men som vi har vært helt avgjørende for å få til.
Hvis vi skal runde av denne lille bursdagsreisen bakover i tid, hvis dere skal tenke dere ut nå 10 ting sammen, som er de kanskje viktigste bidragene Venstre gjennom sin historie har hatt til samfunnet, hva skulle det vært? Jeg skal begynne med en av dere, så kan dere få ta en og en hver.
Trine er yngst, og hun kan starte.
Jeg mener jo at Venstre ga oss selve demokratiet, altså folkestyret, i all sin bredde. Både det at kvinner og menn har lik stemmerett, og du har lik stemmerett uansett hva du eier. Og vi har alltid i historien vært på riktig side i utvidelse av stemmeretten, på samme måte som vi i dag kjemper for å senke stemmerettsalderen til 16 år.
Helt grunnleggende sosiale reformer som gir folk del i fellesskapet. Skolereformer fra 1890-årene av til denne dag. Også alle de reformene som har sett de som liten eller ingen stemme har. Sørge for at minoriteter, homofile, blir en del av samfunnet og ikke satt utenfor samfunnet. Og urfolks rettigheter, Finnmarkseiendommen, Sametinget, alt som kommer etter Alta.
Jurysaken, det at vi innførte juryordninger. Og for meg er det 2 prinsipper som er viktige. Det ene er at intet fag skal ha monopol på rett eller gærlig, og alle fag må klare å formidle fagkunnskapen sin sånn at vanlige folk forstår det. Men det andre som er viktig, det er jo kampen mot korrupsjon. Og fordi at hvis du ser rundt omkring i verden med land som sliter med korrupsjon, så er det oftest domstoler som har bare dommere som bestemmer. Og en dommer, hvis dere spoler 100 år tilbake, en dommer kan betales. Men en hel jury kan ikke betales. Så det la grunnlaget, også for en antikorrupt stat, som jeg mener vi kan ta stor del av æren for.
Og så er det den store kampen for det som både er fellesskap og frihet samtidig. Det er kampen for levende natur og miljø. Hvis vi opptrer galt, så ødelegger vi alle valg for kommende generasjoner. Men så er det forpliktende fellesskap med all den kunnskapen vi har om det naturen kan tåle, det kloden kan tåle. Og det er ingen som da eier de frie allmenninger, enten det er ren luft, rent vann eller ren jord. Det må noen ta ansvaret for.
Da har jeg lyst til å ha desentralisering av makt. Som Modena sa, vi var liksom et produkt av formannskapslovene med Venstre, men det å alltid ønske å flytte makt nærmere folk, avgjørelser nærmere folk, helt ned til at hvert enkelt individ må få lov til å bestemme over livet sitt. Men hele det tankegangen vår bak kommunereform nå, nemlig at du skal ha kommuner og regioner som er så robuste at de kan ta imot makt og ta avgjørelser nærmere folk, som er da motmakten mot denne ønsket om at staten skal fikse alt.
Så er det den troen som jeg har hatt med meg siden jeg ble medlem av Venstre for 57 år siden, og som eksisterte før meg, og det er at det er ærerikt å tjene penger og skaffe en jobb til seg selv og andre. Det er det som av og til kalles for SMB-politikken, eller gründerpolitikk, aktive eiere, nyskapingen som ligger dette, føler jeg har vært en levende linje i alle de årene jeg kan observere, og det er per i dag 58 år.
Da må jeg si likestillingen og kvinners rettigheter. Helt fra kvinnelig stemmerett på 1880-tallet til jeg vedtok at også trakassering på arbeidsplassen knyttet til kjønn skulle være en del av likestillingsreglementet våre, og der man kan bruke det lovverket vi har på seksuell trakassering på jobben, så har det liksom vært en linje der Venstre alltid har vært på riktig side. Så det var vi en veldig stolt historie, som et feministisk parti.
Så er det da Venstres arbeidslivspolitikk. Da har Venstre skapt de grunnleggende virksomhetene i det norske trepartssamarbeidet. Arbeidsrett 1916, Riksmekler 1916, Hovedavtale 1935. Alt det som brukes nå i forbindelse med den svære dugnaden rundt pandemien, og som hjelper mange, men ikke alle, når vi skal lage næringsstøtte, det er det veldig viktig å si. Det er en arbeidslivspolitikk som gjør det til en selvsagt ting at folk skal kunne organisere seg i fagforeninger, men ikke tvinges inn. Det å være i en fagforening som er veldig viktig at flest mulig er, det er ikke tvang, det må være et fritt valg. Og fordi Venstre er Venstre, og har alltid ment at både arbeidstaker og arbeidsgiver har noe å fare med, så har Venstre også gått til spissen for at aktive eiere skal få sosiale rettigheter. Altså kvinnelige aktive eiere skal få rettigheter når de får barn. Sykepenger skal være en rettighet. Altså de har slåss fram disse rettighetene. Men det er jo det mangfoldet som Venstre har stått for og fortsatt står for. Og det er jo også det som gjør at vi kan bekjempe arbeidslivskriminalitet, spekulasjon og mafia.
Nå har dere en igjen hver.
Vi er enige om hva det må være, og det, nei, det må være klima.
Du kan ta den ene, og jeg skal ta den andre.
Klima har alltid, så lenge det har vært til vår kunnskap, at det er viktig, så har det vært på dagsorden vår. Og jeg var i Unge Venstre i 89, og på den tiden der vi virkelig begynte å snakke om klima som viktig sak, og der de andre partiene flirer av oss. For det gjorde de av den her. Så vi klarte å holde den tråden selv når det var veldig vanskelig å holde den. Og det er ja, veldig artig altså, å se nå hvordan andre partier snakker om det. Det er ikke lenge siden det var vanlig på Stortinget å være klimafornekter, eller Arbeiderpartiet tenkte at jeg synes på, det er ikke så mange år siden jeg har rest med Jens Stoltenberg sine statsråder, der de fortalte at nå hadde de funnet et kullkraftverk i Polen som slapp ut så mye at hvis vi kjøpte, så kunne vi la være å kutte i Norge. Så det liksom skjedde en sånn dramatisk endring på det.
Og det siste da, synes jeg når vi tenker at vi sitter, det må være Venstres evne til både å tenke lokalt, nasjonalt og internasjonalt samtidig. Det er Åsmund Olavsson Vinje sa det slik at jeg er nordmann og jeg er europeer. Jeg skal ikke gå inn på EU-saken, for jeg ser på det spørsmålet som virkemiddel. Så må jeg si at Venstre står jo definitivt ikke for en nasjonalsjåvinistisk linje. Altså en linje hvor vi skal være oss selv nok. Og vi står heller ikke for en proteksjonistisk linje. Vi vil at det skal være handel. Vi vil at det skal være muligheter på tvers av landegrensene. Og vi vil at det skal være institusjoner som kan bygge og hjelpe oss. Og noe av det mest positive akkurat i disse tider er jo det brede forskningssamarbeidet og helsesamarbeidet som har gitt oss vaksiner i forbindelse med covid-19. Det er den raskeste frambrykningen som jeg kan komme på noen gang i menneskehetens historie. Og så er det et bakteppe rundt det som vi kan bli svartsynt av. Men det at noen på forskningsmessig basis, seriøs organisering, finner slike svar, det er rett og slett fantastisk. Så det, og en del av det er selvfølgelig retten til å behandle folk på flukt, gi dem en nødhavn. Og det at vi har kjempet for å ta imot flere kvoteflyktninger. Alt dette henger sammen, og at barn, mindreårige asylsøkere skal ha en sjanse. Det er en del av dette brede spektret som er Venstres internasjonale engasjement, som har lange røtter, og som er sterk og viktig når vi skal telle til 10 sammen.
Det er en sånn linje gjennom Venstres politikk som kanskje forklarer litt at hvorfor vi ikke blir så store, men som jeg synes er en veldig sånn klar linje, og det er at Venstre alltid har kjempet for dem som ikke har noen til å kjempe for seg, men som kanskje ikke alltid har en stemme ved valg. Sånn som vi har kjempet for barnerettigheter, og den har inkludert FNs konvensjon for barnerettigheter inn i lovverket vårt. Barn har ikke stemmerett, men Venstre har alltid vært på barna sin side helt fra tidenes morgen. Dyrerettigheter. Dyra kan ikke stemme, men selv på Gunnar Knudsen sin gård så hang det skilt til alle sammen om at på denne gården så er vi snille med dyra. Og asylsøkere sine rettigheter. Fordi selv om de ikke har stemmerett, så har Venstre alltid kjempet for dem som ikke har en stemme. Og det er en sånn tråd som du også finner hos oss. Så det er ikke sånn harde kalkyler hvem kommer til å stemme på oss nå, men det er faktisk hvem er det som trenger et politisk parti til å stå opp for dem.
Så var det veldig typisk Venstre nå at vi sa 10 og så endte vi på 11, for det er alltid en hjertesak
til. Ja, ja, ja.
Tusen takk for at dere tok dere tid til å opplyse oss litt på denne dagen.
Vi skravla bare 10 minutter mer enn vi har planlagt.
Ja, ja, men det var bra det her.
Vi tok ikke med kultur, men vi tok med veldig mye.
Ja. Vi tar en egen en på kultur, vi må da.
Ja, vi gjør det. Ja. Men da avslutter jeg med å si bare gratulerer med dagen.
Gratulerer med dagen.